Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Աննախադեպ գնաճ ազգային վիճակագրական ծառայությունը պաշտոնապես հաստատում է առաջին անհրաժեշտության ապրանքները Հայաստանում կտրուկ կերպով թանկացել են։ Հայաստանը ժողովրդավարության տարածաշրջանային առաջատար բրիտանական էկոնոմիստը հրապարակում է աշխարհում ժողովրդավարության վիճակի վերաբերյալ ամենամյա զեկույցը։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը հանդես է գալիս ծրագրային ճառով, ներկայացնելով իր վարչակազմի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ 44-օրյա պատերազմում զոհված եւս 52 զին ծառայողների անուններ, մինչ օրս հայկական կողմը հրապարակել է զոհված 2202 զին ծառայողի անուն, դեռևս ոչ բոլոր զոհվածների ինքնությունն է պարզված։ Չեխիայի խորհրդարանի падգամավորների պալատի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեն փետրվարի 4-ին ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող բանաձև, որտեղ ողջունելով հրադադարի հաստատումը միաժամանակ ապսոսանք է հայտնել Ադրբեջանի կողմից հրադադարի գերիների վերաբերյալ կետի չկատարման կապակցությամբ, կոչ անելով Վալիևի վարչակազմին վերադարձնել մնացյալ գերիներին։ Մինչ օրս Հայաստան է վերադարձվել 59 գերի, այն ինչ հայկական կողմը տվյալներ ունի շուրջ 200 գերեվարվածների վերաբերյալ։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ 3 աղդամի տարածքում տեղի ունեցել պայթյուն, որի հետևանքով զոհվել է ադրբեջանական բանակի 1 զինծառայող, եւս 2-ը վիրավորվել է։ Նախբյուրը չի հստակեցնում պայթյունի պատճառները, միայն նշվում է, որ միջադեպի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործի շեստեն, կաղդամի շրջանում է գտնվում Արցախում հրադադարի դիտարկման ռուս-թուրքական կենտրոնը, որի անվտանգությունը, ինչպես նշվում է, ապահովում են ադրբեջանցի զինծառայողները։ Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորումից հետո Եվրամիության և Ռուսաստանի հարաբերությունները գտնվում են ամենածանր վիճակում, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը Մոսկվայում Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցություններից առաջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր հերթին Մոսկվայի և Բրյուսելի գլխավոր խնդիր է անվանել Եվրասիական տարածքում երկու խոշորագույն խաղացողների հարաբերություններում նորմալության բացակայությունը։ Բորելի այցը նման բարձրաստիճան Եվրոպական պաշտոնյայի առաջին այցն է Ռուսաստան 2017-ից ի վեր։ Մոսկվայի և Բրյուսելի հարաբերությունները լարված են 2014-ից Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումից ի վեր։ Մոսկովյան դատարաններից մեկն այսօր վերսկսել է անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի դեմ ևս մեկ քրեական գործով լսումները, քաղաքական գործիչը մեղադրվում է սուտ տեղեկություններ տարածելու անձիարժանապատվությունը ոտնահարելու մեջ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախտնտեսական թեմաների մասին, այնինչ շարքային հայաստանցիները նկատում էին վերջին ամիսներին, արդեն իսկ հաստատում է նաև ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Գնաճը Հայաստանում հասել է աննախադեպ մեծ ծավալների, այս միտումը նկատելի է հատկապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պարագայում։ Տնտեսագետների համոզմամբ ներկրվող ապրանքների նկատելի գնաճի գլխավոր պատճառը ազգային տարադրամի փոխարժեքի հետ պատերազմյան կտրուկ անկումներ, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Սննդամթերքի որոշ տեսակների գները Հայաստանում էականորեն բարձրացել են, փաստում է վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած զեկույցը, համեմատելով այս հունվարի գները նախորդ տարվա հունվարի գների հետ։ Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2021 թվականի հունվար զեկույցի համաձայն նախորդ ամիս 2020 թվականի հունվարի համեմատ, օրինակ, արևածաղկի բուսական յուղի միջին գինը աճել է 44.3%, շաքարի և շաքարավազի գինը 40.7%, ձվի գինը բարձրացել է 26.4%։ Ընդհանուր առմամբ կատնամթերք, պանիր և ձու ապրանքախմբում 2021 թվականի հունվարին 2020 թվականի հունվարի համեմատ արձանագրվել է 7.7% գնաճ։ Մրգի ապրանքախմբում այս հունվարին նախորդ տարվա հունվարի համեմատ արձանագրվել է գների բարձրացում 12%, իսկ բանջարեղենի ապրանքախմբում 9.9%-ով։ Ըստ զեկույցի նույն ժամանակահատվածում մրգի ու բանջարեղենի առանձին տեսակների սպառողական գներն էլ ավելի շատ են բարձրացել։ Օրինակ, սխտորի գինը աճել է 95.4%-ով, սմբուկինը 66.8%-ով, խառը կանաչեղենինը 53.5%-ով։ Նկատելիորեն աճել են հացի ու ալյուրի գները։ 2021 թվականի հունվարին 20 թվականի հունվարի ամեմատ համապատասխանաբար 7.9%-ով և 12.5%-ով։ Ընդհանուր առմամբ սննդամթերք, խմիչք և ծխախոտ հատվածում այս տարվա հունվարին նախորդ տարվա հունվարի ամեմատ գները աճել են 6.8%-ով, ոչ պարենային ապրանքներինը 5.5%-ով։ Երևանի փողոցներում մարդիկ բնականաբար դժգոհ էին։
Դուք զգում եք այդ թանկացումները։
Զգում ենք, բոլորները զգում են, բոլորը այդ են ասում։ Գրեթե ամեն օր։
Ժողովրդի ֆինանսական վիճակին համաուշ պետքա պետական կառույցներն իստի մա աշխատանք կատարեն։ Այլ բան այս պայդրությամբ իմ կարծիքով մենք քաղաքացին չի կարող ամենայն դեպս ինչ-որ բան անել։
Առաջին անգամ 90-ականներից ի վեր Հայաստանը ժողովրդավարության մակարդակով առաջ է անցել Հարևան Վրաստանից, դա ընդունում բրիտանական ամենահեղինակավոր հանդեսներից մեկին, էկոնոմիստին կից գործող վերլուծական խմբի մասնագետները, էկոնոմիստի հրապարակած ամենամիազեկույցի համաձայն, Հայաստանում ժողովրդավարական միտումները շարունակվում են ամրապնդվել, իսկ Հարևան Վրաստանը հետընթաց է արձանագրում, Ադրբեջանը շարունակում է մնալ հետխորհրդային տարածքի ամենաավտորիտար պետություններից մեկը։ Արդյոք վերադառնում են անկախության առաջին տարիները, երբ արևմտյան բարձրաստիճան դիվանագետները Հայաստանը անվանում էին ժողովրդավարության կղզյակ, լսենք Արտակ Խուլյանին։
2018-ից 2019 թվականներին ժողովրդավարության համաշխարհային ինդեքսում տարածաշրջանային միտումը հաղթահարելուց ու զգալի բարելավում արձանագրելուց հետո 2020-ին Հայաստանի միավորները զգալիորեն նվազել են, ասված է բրիտանական հեղինակավոր Economist Intelligence Unit-ի հրապարակած զեկույցում։ 167 երկրների շարքում Հայաստանը 89-րդ տեղն է զբաղեցրել։ Մինչդեռ 2019-ին Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից 1 տարի անց 86-րդում էր։ Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոաննիսյանի խոսքով
պետք է արձանագրենք, որ 2020 թվի ցուցանիշը թեև ավելի վատ ներ քան 2019-ը, բայց ավելի լավ ներ քան 2018-ը, ես էլ չասեմ բոլոր նախահեղափոխական տարիները։ Այսինքն այդուհանդերձ թեև մենք ունենք հետընթաց, սակայն այնտեղ ինչ-որ շատ սարսափելի չէ, հա, անհամեմատելի է նախահեղափոխական տարիների հետ։
Այնուհանդերձ Հայաստանը ժողովրդավարության տեսանկյունից տարածաշրջանում 1 միավորով առաջ է Հարևան Վրաստանից եւ 6 միավորով Ադրբեջանից։ Արևելյան Եվրոպայում այդ ցուցանիշով Հայաստանը 18-րդ տեղում է։ Զեկույցը կազմելիս բրիտանական կենտրոնի փորձագետները հաշվի են առնում 5 հիմնական չափորոշիչ. ընտրական գործընթացներ ու բազմակարծությունը, քաղաքական մշակույթը, քաղաքական մասնակցությունը, կառավարման արդյունավետությունն ու հասարակական ազատությունները։ Հրապարակումից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի հետընթացը ռազմական դրության սահմանափակումների հետևանքն է։ Մեջբերում եմ. Անջատված Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում Ադրբեջանի հետ ռազմական հակամարտության հետևանքով Հայաստանի կառավարությունը պարտադրեց ռազմական դրություն, որը զգալիորեն սահմանափակեց քաղաքացիների ազատությունները, ներառյալ ազատ արտահայտման իրավունքը։ Ռազմական դրությունը շարունակվեց անգամ երբ հրադադարի արդյունքում կռիվները դադարել էին եւ այն օգտագործվեց ընդդիմության առաջնորդներին ձերբակալելու եւ հակակառավարական ցույցերը ցրելու պատրվակով, ասված է զեկույցում։ Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոաննիսյանն ասում է, թե եւ զեկույցի հեղինակները ռազմական դրությանն են ուշադրություն դարձրել, այնուհանդերձ համավարակով պայմանավորված արտակարգ դրություններն է ազդել քաղաքացիների իրավունքների սահմանափակման վրա։ Դրանք ըստ Իոաննիսյանի ոչ միշտ են համաչափ եղել։
Մենք բնականաբար չենք խոսում համաչափ սահմանափակումների մասին, դրանք դրամաբանական են եւ նորմալ են, նույնը նաեւ վերաբերվում է ռազմական դրության ժամանակ շատ իրավունքների սահմանափակումներ համաչափը եւ նորմալը։ Այդուհանդերձ, օրինակ, արտակարգ դրության սկզբում մարտի 16-ից ապրիլի 13-ը խոսքի ազատությունն էր սահմանափակվել Հայաստանում, ինչը բավականին խնդրահարույց էր եւ լավ էր, որ այդ սահմանափակումը արագ վերացվեց։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը շարունակում է Հայաստանի դեմ վճիռներ կայացնել, վճիռներ, որ վերաբերում են նախորդ իշխանությունների օրոք կատարած անօրինություններին, այս անգամ խոսքը դիմադիր գործիչ Հովսեփ Խորշուդյանի 2016-ի ամռանը տեղի ունեցած 21-օրյա կալանքի մասին է։ Հիշեցնեմ, Խորշուդյանը բանտում 3 շաբաթ անցկացրեց Սարի թաղում կատարված հայտնի բախումներից հետո, լսենք Նաիրա Բուհադարյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ընդդեմ Հայաստանի բողոք ներկայացրած Հովսեփ Խորշուդյանը կդիմի դատավորներին ընդհանուր ժողով, առաջարկելով կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել 2016-ին իրեն ազատությունից զրկած դատավորներին։ Միևնույն է վճռել է, որ Հովսեփ Խորշուդյանը, որն այն ժամանակ ներկայացնում էր ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը, 4.5 տարի առաջ ոստիկանության բարեկապահակետային ծառայության գնդի գրավման օրերին ապօրինի է 21 օր անազատության մեջ անցկացրել։
Կոնկրետ այս հանձնաժողովը, որին դիմելու են, վերաբերելու է դատավորներին, որովհետև այնտեղ մի քանի մակարդակի, հա, արաբտիշ քանակերս է ունի ընդհանուր իրավության դատավորը, որ կալանքի որոշում էր կայացրել, հետո վերականգնի չի դատավորներ Ազարյանի գլխավորությամբ, որոնք որ նույն էին թողել այդ որոշումը, հետո վճռաբեկի դատարաններ, որ նույնիսկ չէին էլ ընդունել վարույթ, հա, և հիմա պարզվում է, որ այդ վճռաբեկի դատավորներից մեկը, քրեական գործերով Լ. Թադևոսյան, հիմա պատրաստվում է դառնալ Լիլիթ Հաչեմել ճանաչում վճարան, հա, պատրաստվում է դառնալ ուրեմն վճաբեկ դատարանի նախագահ, հա։
2016-ին սասնած ռեժիմված խմբի կողմից ՊՊԾ-ի գրավման օրերին ընդդիմադիր շատ գործիչներ աջակցում էին Խորենացի փողոցը փակած քաղաքացիներին, որոնք ի պաշտպանություն գունդը գրաված սասնած ռեժիմված խմբի ակցիաներ էին անում։ Փողոցին հարակից հատվածում Սարի թաղում բախումներ էին եղել ոստիկանների եւ քաղաքացիների միջև։ Ձերբակալվել, այնուհետև կալանավորվել էր ոչ միայն Խոշուդյանը, այլև ժառանգություն կուսակցության այն ժամանակվա առաջնորդ Արմեն Մարտիրոսյանը, կուսակցության մամուլի խոսնակ 2018-ի Թավշյա հեղափոխության կարկառուն ներկայացուցիչ Դավիթ Սանասարյանը, ակտիվիստ Վահագն Ղումաշյանը եւ այլ քաղաքացիներ։ Նրանց մեղադրանք էր առաջադրվել զանգվածային անկարգությունների համար։ Հենց այս 4 անձի դիմումները քննելով Եվրադատարանը վճռել է, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է նրանց ազատության եւ անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը։ Հայաստանի ներկայիս կառավարությունն իր հերթին ընդունել է խախտումն ու սրանով գործը համարվել փակված։ Ստրասբուրգի դատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանի կառավարությանը Մարտիրոսյանին, Խորշուդյանին, Սանասարյանին վճարել 700-ական եվրո, իսկ Վահագն Ղումաշյանին 800 եվրո։
Իհարկե նախ շատ ցավալի է, որ այսպիսի գործերով Հայաստանի Հանրապետությունը փաստորեն բազմաթիվ նախխնդիրներ է ունենում եւ երկրորդը փոխհատուցումներ է տրամադրում, այսինքն պետական բյուջեից քաղաքացիներին։ Մեր դեպքում իհարկե այդ նպատակը դա չէր, որ այդ փոխհատուցումները ստանանք, հիմա այս 700 եվրոն սիմվոլիկ գումար է, որը ես ի դեպ կոնկրետ պատրաստում եմ փոխանցել 1000 + հիմնադրամին այդ զինծառայողների վերականգնողական սոցիալական խնդիրների լուծման, բայց սա պետք է լինի հիմք, որպեսզի իրականացվի արդարադատությունը եւ պատժվեն մեղավորները։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ուղիղ 2 շաբաթ անց Ջոզեֆ Բայդենը հանդես եկավ Արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող ծրագրային ճառով, նախանշելով այն հիմնական խնդիրները, որոնց լուծման վրա կենտրոնանա ամերիկյան դիվանագիտությունն առաջիկա 4 տարիներին։ Բայդենը խոստանում է, որ Թրամփի իշխանության տարիների Արտաքին քաղաքական մեկուսացումն անցյալում է, իսկ Միացյալ Նահանգները վերադառնում է միջազգային ասպարեզ, նախ եւ առաջ նպատակ ունենալով հաղթահարել ավտորիտար երկու երկրների՝ Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ ծակած խնդիրները, լսենք Հեղին Էբունյացյանին։
Ամերիկան վերադարձավ միջազգային ասպարեզ, դիվանագիտությունը վերադարձավ, երեք հայտարարեց Ջո Բայդենը նախագահի պաշտոնում, առաջին անգամ ներկայացնելով իր տեսլական նոանելիքները արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Շաբաթներ առաջ Սպիտակ տուն եկած առաջնորդի շեշտադրումները հստակ էին՝ իր վարչակազմի օրոք Ամերիկան առավել վճռական է լինելու ավտորիտար վարչակազմերի, այդ թվում Ռուսաստանի և Չինաստանի հանդեպ, առավել հետևողականորեն է պաշտպանելու սեփական շահերն ու ժողովրդավարական արժեքները, վերականգնելով հարաբերությունները դաշնակիցների հետ։ Ամերիկան պատրաստ է վերստին իր վրա վերցնել առաջնորդությունն աշխարհում, ընդգծեց Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը։
America is back.
Ամերիկյան վարչակազմը պետք է դիմակայի բռնապետությունն ընդարձակելու նոր ալիք, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ մրցելու Չինաստանի աջող հավակնություններն ու Ռուսաստանի մտադրությունը, վնասել ու խարխլել մեր ժողովրդավարությունը։ Ռուսաստանին, ինչպես եւ ակնկալվում էր, Բայդենը թերևս ամենից շատ անդրադարձավ։ Դեմոկրատ առաջնորդը դեռ քարոզարշավի ընթացքում էր հայտարարել, որ վերանայելու է հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, որթեգրելով իր նախորդից Դոնալդ Թրամփի ծառավել կոշտ դիրքորոշում։ Երեկել դիմելով արտաքին քաղաքական գերատեսչության պետդեպարտամենտի աշխատակիցներին, Բայդենն ընդգծեց, ինքն այս ուղերձը արդեն փոխանցել է ռուսական կողմին։ Ես շատ հստակ բացատրեցի նախագահ Պուտինին ընդ որում ամենևին ոչ այնպես, ինչպես իմ նախորդներ անում, որ անցել են ժամանակները, երբ Միացյալ Նահանգները չէր նկատում Ռուսաստանի ագրեսիվ միջամտությունը ընտրություններին, չէր նկատում կիբերհարցակումներն ու հետապնդումները սեփական քաղաքացիների հանդեպ։ Մենք չենք վարանի բարձրացնել այն գինը, որ Ռուսաստանը պետք է վճարի այս ամենի դիմաց, եւ ամեն ինչ կանենք պաշտպանելու մեր առանցքային շահերը։ Անցած շաբաթվա մեջ արդեն երկրորդ անգամ անդրադառնալով այս հարցին, Բայդենը վերստին պնդեց, թե Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին ապօրինի է հայտնվել բանտում։ Նրա քաղաքական շարժարիքներով ազատազրկումն ու կարծիքների եւ հավաքների ազատությունը ճնշելու Ռուսաստանի փորձերը խորապես մտահոգում են մեզ ու միջազգային հանրությանը, հայտարեց Միացյալ Նահանգների ղեկավարը, կոչանելով Կրեմլին ազատ արձակել Նավալնուն անհապաղ եւ առանց նախապայմանների։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Թուրքիա. Ստամբուլում տարեսկզբից շարունակվում են ուսանողական բողոքի ակցիաները։ Թուրքիայի լավագույն համալսարաններից մեկի ուսանողներն ու նրանց միացած դասախոսները պահանջում են չեղարկել իշխանությունների նոր ռեկտորի նշանակման մասին որոշումը։ Բանն այն է, որ Բոազիջի համալսարանում որպես կանոն ռեկտորին ընտրում են Էրդողանի կառավարությունը, սակայն որոշել է խախտել ավանդույթն առաջին անգամ 1980 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջումից հետո։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ստամբուլի Բողազիջի համալսարանի նոր ռեկտորի նշանակման հետևանքով լարված իրավիճակը բողոքի ակցիաները չեն դադարում, ոստիկանների բռնությունները շարունակվում են, երեք ևս տասնյակ ցուցարարներ բերման են ենթարկվել։ Ոստիկանների գործողությունների եւ Թուրքիայի իշխանությունների վարքագծի կապակցությամբ մտահոգություն է հայտնել Միացյալ Նահանգները։ Ժողովրդավարական ավանդույթներ ունեցող Բողազիջի համալսարանի ռեկտորը միշտ ընտրվում էր, սակայն այս տարի երկրի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանը որոշել ռեկտոր նշանակել արդարություն եւ զարգացում իշխող կուսակցության անդամ Մելիհ Բուլուին։ Էրդողանի թեկնածուի նշանակումը ցուցարարները հակաժողովրդավարական են համարում եւ բողոքի ալիքը արդեն վերաբերում է ոչ միայն զուտ ռեկտորի նշանակման փաստին, այլ եւ ժողովրդավարական սկզբունքների ոտնահարմանը։ Թուրքիայում հանրային լայն քննարկման թեմա է դարձել կառավարության ազդեցությունը տարբեր ոլորտների վրա։ Ստամբուլից բացի բողոքի ակցիաներ են անցկացվել Անկարայում։ Այս շաբաթվա ընթացքում ոստիկանությունը Ստամբուլում բերման է ենթարկել ավելի քան 250 ցուցարարի, Անկարայում շուրջ 7 տասնյակի։ Միացյալ Նահանգները երեք հայտարարել է, թե մտահոգված է ուսանողների եւ մյուս ցուցարարների ձերբակալություններով եւ դատապարտել է բողոքի ակցիաների մասին սեռական կողմնորոշումները վատաբանող իշխանությունների հռետորաբանությունը։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն Թվիթերի իր էջում գրել է. «Արդյոք մենք պետք է հանդուրժող լինենք շեղված LGBT-ականների հանդեպ, որ վիրավորում են մեզ կաբան»։ Իհարկե ոչ։ Ռեջեփ Էրդողանը ցուցարարներին նաև իր նախընտրած որակումն է տվել ահաբեկիչներ եւ հայտարարել, թե կառավարությունը թույլ չի տա, որ ավելի քան 1 ամիս շարունակվող բողոքի ակցիաները վերածվեն հակակառավարական ցույցերի, ինչպես դա տեղի ունեցավ 2013 թվականին։ 2013-ին 100 հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել փողոցներ, բողոքելով Գեզի զբոսայգում Օսմանյան զորանոցի կրկնօրինակը կառուցելու կառավարության քաղաքաշինական ծրագրի դեմ։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի worth-ը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։